besoak gurutzatuta tregoa noiz helduko. Julen Otaegi Leonet. Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak uste zuen Palestinako gatazka amaiarazteko planarekin bakea lortu zuela, baina Israelek hainbatetan hautsi du urriaren 10ean ezarri zuten tregoa, eta armadak gutxienez 669 gazatar hil ditu tarte horretan. Eta meniak 2 hilabete bete zituen atzo giza eskubideen nazioarteko egunean hain zuzen ere. Bakea badaukagu Ekialde Hurbilean esan zuen Trumpek beste behin joan den astean Etxe Zurian egindako prentsaurreko batean. Jendea ez da horretaz konturatzen. Israel baina zerbaitez ohartu da aldez aurretik argiro bazekien ere, bere horretan segi dezakeela zerrendaria egunero eraso eginez. Ark eta Hamasek menia ezartzea adostu zuten urriaren 10erako. 60 egun pasatu dira orduz geroztik, eta Al Jazeera edabideak egindako jarraipenaren arabera, Israelek 50 egunetan urratu du suetena izan gazatarrak tirokatuz, gaza bombardatuz edo eraikinak eraitsiz. Tarte horretan, Israelgo armadak atzera egin behar izan du oraindik ere zerrendaren 48% kontrolatzen duen arren. Lerro horia deitu diote bi aldeak banatzen dituen muga ikusezinari eta soldaduek tiro egiten dute muga horretara gerturatzen direnen kontra. Ifra merezize log, true, gazalerro. Gatibuen, presoen eta gorpuen trukea ere egin dute. Alde batetik, Israelek ia 2000 preso askatu ditu eta 300 palestinarren baino gehiagoren gorpuak ere entregatu ditu. Zerrendako osasun iturrien arabera, tortura zantzuak zituzten horietako askok. Beste aldetik, Hamasek bizirik eusten zioten 20 gatibuak askatu zituen suetena hasi eta 72 orduko epean eta 2 hilabeteotan 27 gorpu entregatu ditu. Israelgo poliziako agente baten gorpua baizik ez da geratzen eta talde islamista horren bilari da Gaza hiriko Zeitun auzoan gurutze gorriarekin batera. Israelek eraso egiten jarraitu du argudiatuta Hamasek ez duela hitza bete oraindik gorpu bat ezpaitu entregatu. Printzipioz, truke horrek bide emango lieke bigarren faseko negoziazioei eta espero da setio ondorengo gazari buruz arituko direla fase horretan. Trump presidentearen 20 puntuko planak jada ezarriak ditu eztabaida horren oinarriak, nazioarteko indar militar bat zabaltzea. Trantsiziozko gobernua politiko eta teknokrata palestinar bat ezartzea. Horiek gainbegiratuko dituen organo bat sortzea, bake batzordea delakoa. Israelgo armadak are atzerago egitea. Eta Hamas armagabetzea, besteak beste. Hain zuzen ere, Nazio Batuen Erakundeko Segurtasun Kontseiluak babestu egin zuen plana azaroaren 17an egindako bozketan. Orduko hartan, baita lehenago ere, Trumpek esan zuen aurki iragartzekoa zela nola osatuko eta ezarriko zituzten erakunde horiek guztiak naiz eta ez duen ezer aurreratu. Hori bai, gauza bat argi dago. AEB-etako presidentea izango dela bake batzordeko xamana, plana aurkeztu zuen egunean esan zuenez, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa alboan zuela. Abenduaren 29an, biak beste behin elkartuko dira Etxe Zurian, aste honetan hauren bulegoak jakinarazi duenez, aurrera begirako pausoak eta faseak izango dituzte izpide. Eta zerrendako barne segurtasunaz arduratuko den nazioarteko indar militarra ere bai. Gatazkako aldeek badakite berandu baino lehenekin beharko dietela suetenaren bigarren faseari buruzko negoziazioei azken gatibuaren gorpua aurkitu eta entregatu ondoren. Joan den asteburuan, basen nain mamasen arduradunetako batek Associated Press agentziari esan zion taldea pres dagoela bere armategia gordetzeari buruz eztabaidatzeko, zertarako eta meniaren bigarren fasea ezartzeko. Egun berean, Israelgo enbaxadoreekin eta diplomaziaburuekin egindako bilera batean, Netanyahuk esan zuen urrengo fasea gertu zegoela. baina zalantzan jarri zuen zabaltzekoak diren indar militarra gai izango ote den Hamas armagabetzeko. Ba al dago, ba, voluntariorik. Zenbait herrialde, batik bat musulmanak, pres daude tropak bidaltzeko. Dena ezingo dute egin eta agian ez da importanteena armagabetzea ere. Ikusiko dugu. Egin daiteke modu errazean edo egin daiteke modu zailean. Egin, egingo da, erantsi zuen. Balizko kasuetara jo gabe ere, Israelek beste zenbait modutan urratu du tregoa azken bi hilabeteotan. Esaterako, zerrenda hegoaldeko Rafa pasabidea irekitzekoak ziren. Bada, joan den astean, Israelgo armadak ohar batean iragarri zuen gazatarrek ies egin zezaten irekiko zutela esklusioki. Gatazkako aldeen artean bitartekari lanetan aritu dira Egipto eta Katar eta beste zenbait herrialde musulmanekin batera salatu zuten palestinarrak sorlekutik desplazatzeko asmoa zuela Israelek. Biron ekaitza. Berez, laguntza humanitario gehiago sartzeko bidea ere izan beharko litzateke Rafako pasabidea, meniaren lehen fasean aurreikusten baitzen 600 kamioi inguru sartuko zirela zerrendara egunero. Lehenagoko egoerarekin konparatuta laguntza gehiago helduagatik ere, urriaren 10etik gaur arte 7600 kamioi besterik ez dira heldu Gazara, batez beste egunean 125 kamioi baino gehiago, laguntza monitorizatzeko NBR-en sistemaren arabera. Eta Israelekin muga egiten duten pasabideetatik sartu dira kamioiak gehien bat hegoaldetik. Gazatarrek zer jana behar dute, bai, baina baita non babestu ere. Al Jazeera edabideak atzo kaleratu zuenez zerrendako gobernuko iturriak aipatuz, ia 300.000 familia babeslekurik gabe daude oraindik. Kamioietan gordetako kanpadendak ere noiz sartuko zain daude Gazako mugetan, batez ere haizeteak eta uholdeak baitaude emanda etzi arte. Biron ekaitzak gogor joko du. Ikusteko dago bigarren fasean are laguntza gehiago helduko ote den eta Israelen asmoa zein den. Itxaron egin beharko da. Izan ere, Gazarako planari buruz esan izan dute ez duela inolako eperik zehazten gatibuen eta presoen trukeari dagokiona izan ezik. Segurtasun kontseiluak 2 urterako eskumena eman zien planak biltzen dituen erakundeei epe hori luzatu daiteke, eta tarte horretan burutu beharko dituzte, besteak beste. Hamasen armagabetzea eta Gazaren gobernabidea Pan-Palestinako aginte nazionalari bueltan emateko prozesua. Azken horixe da nazioarteak zerrendarako lehenetsi duen irtenbidea. Gazapanen esku uztekoak dira, 20 puntuko planaren arabera, dagokion erreforma programa egin eta gero. Hauteskundeetara deitzea gatazka ondoren Israelek hildakoen eta preso dituenen senideei emandako laguntzak etetea, hezkuntza programa aldatzea eta beste.